Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Dinestriyanıda referendum keçirildi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Papaya qarşı bəyanat da çıxış eləyib. Qoşulmayan ölkələr hərəkatı İranın nüvə proqramına haqq kazandırır. Gəncənin 2550-i qeyd olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Moldovanın separatçı regionu Dinistriyanıda referendum keçirilir. Seçicilər Dinistriyanının ya Rusiyaya qatılmasına, ya da Moldovanın tərkibinə qayıtmasına səs verməlidirlər. Seçicilərin Dinistriyanının Rusiyaya qoşulmasına hə deyəcəyi gözlənir. Beynəlxalq seçki müşahidəçiləri səs verməni boykot edib. Bunu Dinistriyanıda rejimin demokratik olmaması ilə izah ediblər. Amma Rusiya deyir ki, referendum xalqın iradəsinin ifadəsidir. Azadlıq Radiosunun Moldova xidmətinin əməkdaşı Valeri Kater xəbər verir ki,
Səhər saat 10-da Dinestriyanının lideri İqor Simirnov səs verdi. Sonrakı mətbuat konfransında isə o dedi ki, Rusiya Federasiyasının bu referendumun nəticələrini tanıyacağına inanır.
Dinestriyanın müstəqilliyini 1990-cı ildə elan edib, amma beynəlxalq aləm onu tanımır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma Papası 16-cı Benediktə qarşı bəyanat da çıxış edib. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma Papası 16-cı Benediktin İslamın və Məhəmməd Peyğəmbərin ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə etiraz olaraq bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda bildirilir ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Roma Katolik Kilsə başçısının dediklərini milyonlarla müsəlmanın heysiyyatına toxunan bir hal kimi dəyərləndirir və belə çıxışları yol verilməz sayır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Ağayevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu qəzəb və hiddətdən savay məyusluq doğuracaq bir haldır ki, belə bir fikirlər dünyanın dini liderlərindən birinin dilindən səslənir. Bu isə nəinki tarixi həqiqətlərə uyğun deyil, eyni zamanda Vatikanın son zamanlar dəstəklədiyi dini dözümlülük istiqamətində səylərini, o cümlədən 2-ci Yohan Pavelin bu yöndə fəaliyyətini heç endirir.
Bütün bunları nəzərə alaraq Qafqaz müsəlmanları milyonlarla dünya müsəlmanların tələblərini dəstəkləyərək Roma Katolik Kilsə başçısından səsləndirdiyi fikirlərə bir mənalı aydınlıq gətirməsini və müsəlman dünyasını, İslam aləminə üzrxahlıq bildirməsini tələb edirik.
Akif Ağayev, Roma Papası 16-cı Benedikt Bizans İmperatoruna istinadən Məhəmməd Peyğəmbərin İslamı insanlığa yaraşmayan və şər yollarla yaydığını bildirib.
Marif Çingizoğlu, bugün kütlə qarşısında çıxışında Papa bildirib ki, müsəlmanları incitdiyinə görə çox təəssüflənir. Papa deyib ki, İslamla bağlı dedikləri onun şəxsi fikri deyil, çıxışda məqsədi müsəlmanlarla diyaloq yaratmaq olub. Papanın çıxışı onun Türkiyəyə noyabra planlanan səfərini sual altında qoyub. Dünən Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Benediktin çıxışını qəbul olunmaz adlandırıb.
Fakat bu yapmış olduğu yanlış açıklamalar, çirkin, talihsiz açıklamalardan da geri adım atması ve İslam dünyasından, Müslümanlardan özür dilemesi şarttır diye inanıyorum.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dünyanın bütün dini liderlerini məsuliyyətdə olmağa çağırıb, deyib ki, dini liderler təmkin göstərməlidirlər. Papanın çıxışından sonra Romada təhlükəsi tədbirləri gücləndirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Türkiyəyə gedib, o Antalya'da Türk dilli dövlətlərin 10-cu qurultayında iştirak edəcək. Sabah başlayacaq qurultay 2 gün çəkməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qoşulmayan ölkələr hərəkatı İranın nüvə proqramına haqq kazandırır. Hərəkatın Havana'da keçirilən samitində bəyanat qəbul olunub ki, dinc nüvə texnologiyasına hər ölkənin haqqı var. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Qoşulmayan ölkələr hərəkatı samitinin yekun sənədində Birləşmiş Ştatlara qarşı bir xeyli tənqidlər səslənməklə yanaşı, İranın nüvə enerji istehsalına haqqı müdafiə olunub. Kubanın Xarici İşlər Naziri Felipe Perez Roque qəti şəkildə deyib ki, mülki məqsədlə nüvə enerjisini istehsal etməyə hər bir dövlətin haqqı var. Biz nüvə texnologiyalarına inhisarı, riyakarlığı və ikili standartları rədd edirik. Biz nüvə silahlarına malik olduqları və onları artırdıqları zaman başqalarına hətta elektrik istehsalı üçün için, tip sahesinde ve başka dinç məqsədlerde nüve enerjisinden istifadə etmeye qadağan eden ülkeleri reddedirik. Havana Samitinin yekun sənədində qeyd olunur ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi İranın bütün nüve materialları haqda hesabat verdiyini təsdiq ederek onu öz müfettişleriyle məkdaşlığı devam etdirmeye çağırıb. Samit müddətində bəzi iştirakçılar ve o cümleden Kubanın prezidenti Əvəz Raul Castro ve Venezuela prezidenti Hugo Chavez qeyd ediblər ki, ABŞ'ın əzici nüfuzuna əks təsir vasitələri tapılmalıdır. Qoşulmayan ölkələr hərəkatı 1961-ci ildə dünya ölkələrinin əksəriyyəti soyuq müharibəyə cəlb olunan zaman NATO ilə Varşava blokunun təzyiqləri qarşısında tarazlaşdırıcı qurum kimi yaradılmışdı.
Rövşən Rahiboğlu. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad indi Venezuela'dadır. O, Venezuela prezidenti Hugo Chavez ilə görüşüb. Tehran Amerika Dövlət Departamentinin dini azadlıqlar haqda hesabatını rədd edir. Hesabatda yenə İranın dini azadlıq baxımından ən narahat ölkə olduğu deyilirdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, hesabat Amerikanın xarici siyasətinin davamıdır. İraqda bugün yenə güclü partlayış olub. Müxtəlif təriqətlərin qarışdığı Kərkükdə 4 partlayış törədilib. İlkin məlumata görə 23 nəfər ölüb. Bağdadda isə polis yenə 15 nəfərin meydini tapıb. Ölənlərin hamısının əl qolu bağlıdır, başından güllə yarası var. Bununla da son 5 gündə İraqda tapılan meydlərin sayı 200-ə çatıb. Bugün Belarusda mindərlə müxalifətçi aksiya keçirib. Müxalifət liderlərinin azadlığa buraxılmasını istəyib. Aksiya icazəli olsa da ona qədər müxalifətçi tutulub. Gəncə şəhərinin 2500 illiyi qeyd olunur. Bayram mərasimləri sabah başlayır. Sakinləri mərasimə dəvət eləmək üçün şəhərin bir neçə istiqamətinə at, şiir, dəvə qoşulan carçı dəstələr göndərilir. Bayram mərasimləri Nizami məqbərəsində, Cavad xan, bir də Comard Qəssab türbələrində keçiriləcək. Şəhər meydanında ziyafət olacaq. Bayramda xarici ölkə səfirlərinin, millət vəkillərinin iştirakı gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bizdən ayrılmayın, indi efirdə İz həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Alma adlı yeni qəzetin izinə düşəcək.
Ondan daha yapışa biləcək bir söz tapa bilmədik.
Dədə Qorqud teleserialından soraq alacaq.
Yanvar ayından Dədə Qorqudun efir həyatı başlamalıdır.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bizə nə az nə çox, düz 11 milyon 600 min il vaxt lazımdır.
Və hər dəfə yeni məşrin məsul əməkdaşlarının açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Daha çox müəllif yazıları üstünlük təşkil edəcək həm də
tam fərqli üslub qoyacaq ortağa bacardığımız qədər.
Öncə 7 xəbər. Bugün Alma adlı yeni ictimai qəzetin ilk sayı çapdan çıxıb. Bu qəribə adlı qəzet həm də mədəniyyət yönümlü olacaq. Həftəlik ictimai nəşrin müəllifləri sırasında ünlü sənətçilər, yazarlar və hüquqçular cəmləşib. Daha ətraflı 7 xəbərdən sonra. Azərbaycan müəlliminin aldığı maaş onun dolanışına yetmir. Bu sözləri müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının keçirdiyi mətbuat konfransında həmin qurumun koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli dilə gətirib. O daha sonra bildirib ki, stat, müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı, müəllimlərin azad həmkarlar təşkilatı, müəllimlər şurası və azad müəllimlər birliyi ölkə rəhbərliyinin diqqətini müəllimlərin həyat tərzinə yönəltmək üçün prezidentə müraciət ünvanlayıblar. Müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli belə söyləyib. Azərbaycanda 1-ci Beynəlxalq Rus kitabı festivalı keçirildi. Festival çərçivəsində təşkil olunan sərgi yarmarkada Rusiya nəşriyyatlarının buraxdığı minlərlə kitab Azərbaycan oxucularına təqdim edildi. 150-yə yaxın yazışı şair, naşir və dövlət xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti təkcə paytaxtda deyil, bölgələrdə də görüşlər keçirdilər. Qonaqların sırasına Çingiz Aytmatov, Olca Süleymanov, Aleksandr İbanidze, Veronika Dolina kimi ünlü simalar da vardı. Bu dəfə Bakı oğlumu da gətirmişəm. İstəyirəm o türkdilli mədəniyyətlərin ən qədim ocaqlarından biri ilə tanış olsun. Bu sözləri Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində ünlü yazar Çingiz Aytmatov dilə gətirib. Dünən festival qapandıqdan sonra Rusiyadan gətirilən 15 min kitab təmənnasız olaraq Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxanalarına bağışlanıb. Daha bir festival, təsviri incəsənət üzrə beynəlxalq festival da öz işini başa vurub. Bu dəfə Bakıda deyil, Gəncədə düzənlənən festivalın təşkilatçısı Bakı İncəsənət Mərkəzi idi. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun yardım fondunun maliyyə dəstəyi ilə baş tutan festivalda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İran, Rusiya, Qazaxıstan və Gürcüstan rəssamları da qatılıblar. Festival iştirakçılarından biri Tərlan Qorçunun sözlərinə görə,
Gəncədə bir neçə gün ərzində keçən bu silsilə sərgilərin iki əsas bölməsi oldu. Onlardan birincisi demək, birinci və ikinci gün ərzində açılan 5 sərgi idi. İkincisi müasir sənət növlərində əl yazması, yəni kalligrafiyanın növləri və inkişaf prosesi. Üçüncüsü Gəncə rəssamlarının baxış sərgisi idi və ən önəmli sərgilərdən də biri şəxsən mənim üçün Fazil Əliyevin sərgisi idi.
Yeşim Ağaoğlunun Özləm Şəhərləri kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı. Azad Yazarlar Ocağının kitabxanası seriyasında işıq üzü görən yeni nəşir, ölkə oxucularının modern türk şeiri ilə tanış olmasını hədəfləyib. Şairə Yeşim Ağaoğlu Azərbaycanın ünlü düşüncə adamı və jurnalisti sayılan Əhməd Bəyağoğlunun yaxın qohumudur. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verdi. Sentyabrın 15-də görkəmli bəstəkar Vasif Adıgözəlov uzun sürən xəstəlikdən sonra 71 yaşında dünyasını dəyişdi. Bəstəkar Qara Qarayevin tələbəsi, xanəndə Zülfü Adıgözəlovun oğlu olan Vasif Adıgözəlov saysız-hesabsız musiqi əsərlərinin, simfonik poemaların, simfoniyaların, Ölülər operasının, Hacı Qara operettasının, Odlar Yurdu, Qarabağ şikəstəsi, Çanaqqalı oratoriyaların və vaxtı ilə dillər əzbər olan şairə Naytabanın sözlərinə yazılmış qələmli romansının müəllifi idi. Allah rəhmət eləsin. Və bir özəl xəbər. TRT çox bölümlü Dədə Qorqud layihəsini gerçəkləşdirməyə başlayıb. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mən Dədə Qorqud.
Aylara qoyran demədim.
Mən Dədə Qorqud.
İdəyə çiçən demədim.
Yox, bu TRT-nin ekranlaşdırmağa başladığı Dədə Qorqud filmindən deyil. Elə bundan sonra eşidəcəyiniz musiqi də o filmdən olmayacaq. Hələlik hər şey yaranma prosesindədir. Dədə Qorqud filmində 2 Azərbaycanlı sənətçi iştirak edir. Filmin qəhrəmanını Dədə Qorqudu Fuad Poladov canlandırır. Musiqisini isə Cavanşir Quliyev yazır. Bəs necə oldu ki, TRT-nin ciddi nəzərləri bizim sənətçilərə tuşlandı? Fuad Poladov.
Bizdə Ramiz Həsənoğlunun çəkdiyi Fatihlərin Divanı və Dədə Qorqud televiziya filmlərinə baxıblar. Filmlərə baxandan sonra belə qərara gəliblər ki, məni dəvət eləsinlər. Başım baxdı,
evim taxtı. Cavanşir Quliyev.
Zamanında Azərbaycan televiziyasında çəkilmiş Fatihlərin Divanı 6 serialı bir televiziya tamaşası yayınlandı. Bu tamaşa müxtəlif vasitələrlə Türkiyədə yəqin ki gedib. Oradakı sənət adamları baxıblar, görüblər və bu tamaşanın baş qəhrəmanının ifaçısı Fuad Poladov idi. Və Fuadın aktor oyunu Türkiyədə də sənətkarlar anlayıblar ki, qarşılarındakı çox böyük aktordur. O tamaşaya musiqini isə mən yazmışdım. Görünür, mənə də o sifarişi verəndə o filmdən bəlkə çıxış eləyərək veriblər.
Fuad bəyin söylədiyinə görə artıq birinci serialın çəkilişləri bitir.
Başlamışdılar Dəli Domrun boyundan. Onun çəkilişlərinə getdim, çəkildim, qutardım. Biri başlayırlar Qazan xan haqqında olan boylardan və ayın axırı da Allah qoysa uçuram o çəkilişlərə.
Elə Cavanşir bəy də musiqinin bəzi hissələrini tamamladığını bildirir.
Musiqi yazılır, simfonik parçaların bir hissəsini yazmışam burada bizim orkestrin ifasında. Qalan musiqiləri əsasən filmdə rejissorun dediyinə görə zərb alətlərinin üstünlüyü təşkil edən bir musiqi görürlər, eşidirlər daha doğrusu onlar.
Görəsən sənətçilərimiz öz işlərindən razıdırlarmı?
Əlbəttə bəyəndim. Qədər Qorqud dastanını bəyənməmək olarmı? Oradakı Qədər Qorqud yox, hər bir obraz, hər bir rol bizim üçün doğmadır, əzizim.
Mən öz musiqim haqqında heç nə heç vaxt demirəm, deyə bilmirəm, çünki mən ona qiymət verə bilmirəm. Bəzən mənə elə gəlir ki, çox pisdir, bəzən mənə elə gəlir ki, çox yaxşıdır. Həqiqi qiymətini zaman verir əslində sənətə, musiqiyə də.
Planlarına görə, fikirlərinə görə mart ayına bitirməlidirlər. Dəli Domrul roluna çəkilən Türkiyənin tanınmış teatr aktyorlarından biridir. Amma o biri seriyalarda deyirlər ki, əsas hamısı qəhrəmanlar Türkiyənin ən məşhur aktyorlarıdır.
Onların dediyinə görə yanvar ayından Dədə Qorqudun efir həyatı başlamalıdır. Yanvardan birincisi, ikincisi getməlidir. İndi o vaxta qədər neçəsi hazır olarsa onu verəcəklər.
Cəmi bir neçə aydan sonra 12 boylu Dədə Qorqudun 12 serialı filminə baxma imkanı qazanacaq. Boylu görmənincə bildim, Dədə Qorqud yenə boy boylayacaq, söz söyləyəcək. Onda elə biz də sizə filmin öz səsi ilə, öz sözü ilə üz tutacağıq. Bizdə qalın, Turqut Məmmədli, iz üçün.
Bizim qalay.
Arman attım xanana qaldı sarara sarara.
Bu izdə Qəribə adlı yeni bir ictimai nəşrdən söz açırıq. Diqqət, Alma qəzetinin məsul əməkdaşları Zahir Əzəmət və Ceyhun Saoğlu ilə üz-üzəyik. Gəlin xoş gördük əziz həmkarlar.
Çox sağ
olun. Yəqin həmkar deyə bilərik də sizlərə.
Əlbəttə. Zahir Əzəmət daha çox yazar kimi tanınıram. Bir jurnalist fəaliyyətim olsa da, daha çox ədəbiyyata, mədəniyyətə bağlı bir şəxsəm. Bir şeir kitabı müşahidəsi görüb divar yazıları bu ilin yanvarında. Buna qədər sırf mədəni layihələr kimi Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı Kino Plus qəzetinin direktoru olmuşam bir il müddətində. Daha sonra Müstəqil Sənət qəzetinin redaktor müavini, Kitabnet və Roman qəzetlərinin baş redaktorları kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Ceyhun Soğlu 1997-ci ildən Azərbaycan jurnalistikasındayam və Günaydın, Hürriyyət, Politika, Ədalət və bu kimi yəni həftəlik və gündəlik qəzetlərdə müxbir vəzifəsindən şöbə müdürü, redaktor vəzifəsinə qədər çalışmışam. Daha çox da siyasət, yəni yazar olaraq ortalıqda görünmüşəm. Amma buna baxmayaraq bütün mədəniyyət və siyasətlə hamısını eyni hesab edirəm.
Bəlkə də hər şey addan başlamır. Ancaq addan da çox şey başlayır deyirəm. Niyə belə ad qoymuşsunuz qəzetinizə? Üstəlik də söhbət ictimai qəzetdən gedir.
Ondan daha yapışa biləcək bir söz tapa bilmədik. Alma bizim ictimai şuurumuzun bir simvollaşmış obrazıdır. Bizim bütün mifoloji tariximizi, folklorumuzu araşdıranda görürük ki, alma ən yaxın və ən qudsal meyvəmizdir. Alma bizim nağıllarda həmişə nəticə olaraq, səbəb olaraq göydən düşəcəyini arzuladığımız bir meyvədir. Ölməzlik rəmzidir. Bütün onlardan əlavə alma bizim üçün bir ideal fiqur olaraq həm də liberallığın rəmzidir. Yəni azad düşüncənin rəmzidir. İstənilən tərəfdən ona yanaşsan yenə almadır. O mənada almanı götürdük. Digər tərəfdən də sırf gündən yanaşsaq ənənəvi qəzet adlarını etiraz etdik.
Azadlıq radiosunu dinləyənlərə tam aydın olsun deyə belə bir sual verməliyik sizə. Az qala 2700 mətbu nəşrin üzə, gözə və ayağa dolaşdığı bir zamanda Alma qəzeti ilə nəyi hədəfləmişsiniz və nədən ictimai qəzet sözünü xüsusi vurğulamısınız?
Bizə qədər də ictimai qəzet adı ilə ortalığa atılan nəşr olunan qəzetlər oldu və bu gün də nəşrini davam elətdirirlər. Amma kənardan biz araşdıranda və seyr edəndə gördük ki, bunlar heç də əvvəlki qəzetlərdən sona qədər fərqlənə bilmədilər. Yenə də qəzetlərdə siyasət tam mövzu olaraq hegemonluq təşkil etdi. Yenə də cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri problemləri əhatə olunmadı. Yenə də qəzetlər, belə deyək də, siyasi partiyaların bir ruporuna çevrildi. Fərqimiz onda olacaq ki, biz heç bir siyasi qüvvənin sifarişini deyil və yaxud sırf ictimaiyyətin sifarişini. Təbii qəzetdə siyasət də olacaq, amma siyasi qəzetdə olduğu qədər və formada yox. Bu baxımdan bir məqamı da vurğulayım ki, bizim qəzetdə yəni daha çox müəllif yazıları üstünlük təşkil edəcək, həm də müəlliflərin də böyük əksəri yaradıcı insanlardır. Yazıçılar, şairlər, bəstəkarlar.
Ümumiyyətlə 2700 qəzet dedi. Nəşr olunur Azərbaycanda, amma üst-üstə baxanda 8 milyonluq bir xalq üçün o qəzetlərin tirajı 150 minə çatmır hətta. Bu çox aşağı və bəlkə də faciəvi bir rəqəmdir. Yəni bütün sahələrdə bizdə belədir. Məsəl üçün bir çox partiyalar var, bir çox mədəniyyət ocaqları var, amma onlar üst-üstə tirajlana bilmirlər. Yəni onlara tamaşalarına baxan gedən yoxdur. Yəni bu səviyyə aşağıdır. Biz əslində bu səviyyə boşluğunu gördüyümüz üçün və meydanda vurularıq və alma olaraq çıxış eləmək istəyirik. O çıxaldı üslubu tam fərqli üslub qoyacağıq ortağa bacardığımız qədər. Ola bilər ki, hansısa bir qəzetin üslubunu oxşadı. Hansısa nəşrlə tutaq ki, fikirlərimiz üstə düşdü, bu da təbiidir, ictimaiyyətdir. Amma tam fərqli bir şey və göz qabağında da var ki, yəni bizim səhifələrimiz də onu göstərə bilər ki, daha çox azadlığa etkən verəcək. Və azadlıq özü elə bir üslubdur əslində.
Qəzetin ilk sayı bu gün oxucularla görüşür. Bir-iki yazıdan fraqmentləri səsləndirib söhbətə davam edəyərik.
Zahir Əzəmət, demokratiya neçə metr qalıb? Hətta dinozavrların insana çevrilməsi üçün bu qədər vaxt lazım olmamışdı. Azərbaycan demokratiya doğru daha bir addım atdı. Hər 5 ildən bir ölkəmizdə keçirilən seçkilərə sivil dünyanın verdiyi bu soyuqqanlı qiymət məzələnməkdən başqa bir şey deyil. nə uzaqmış bu demokratiya. 5 ildən bir atdığımız tək addımla ümumiyyətlə nə zamansa uzaq yaşıl adaya qovuşa biləcəyikmi? Buna bir insan ömrü yetərlidirmi? Bütün emosiyaları bir kənara qoyub, suallarıma cavab tapmaq üçün adi bir hesablama apardım. Nəticələr gözlənilməz oldu. Siz də tanış olun. Antik demokratiyanın vətəni Yunanıstandır. Bakıdan bu ölkənin paytaxtı qədim Afinaya qədər 2320 km məsafə var. Əgər demokratiyanın qədim modelinə doğru gediriksə və bu uzun yolda hər 5 ildə yalnız bir addım, əgər Elman Türkoğlunun addımları ilə ölçsək təqribən 1 metr irəliyə biliriksə, onda bizə nə az nə çox, düz 11 milyon 600 min il vaxt lazımdır. Yox, əgər eyni sürətlə çağdaş demokratiyanın ixracatçısı Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtona üz tutmuşuqsa, onda 9900 km məsafə qət etməliyik. Bunun üçün isə zavallı Azərbaycan xalqının 49 milyon 500 min illik bir zamana ehtiyacı var.
Bizim qalay.
Alman attım xarana qaldı sarara sarara.
Təzə ictimai, həm də mədəni nəşri. Həftəlik Alma qəzetinə bu qəzetin şef redaktoru Zahir Əzəmət və redaktoru Ceyhun Musaoğlu ilə dəyərləndiririk.
Sarı çəkdin, gəlin hara.
Qəzetin reklam elanlarında etiraz sözünü də qabardaraq sanki inkarçı təsir bağışlamısınız. Elə təsir deyilsə, nəyi təsdiqləmək istəyirsiniz? Alma nəyə hə deyir?
Alma yeni düşüncə tərzinə, azad insana, yəni hətta bunu lakonikləşdirsək, insanın, azadlığın milli sərvət elan oluna biləcəyi bir cəmiyyət üçün çalışırıq. Yəni neftlə və yaxud pambıqla və yaxud hər hansı bir vəzifə ilə deyil, öz vətəndaşımızla, öz insanımızın öyünə biləcək bir cəmiyyət uğrunda. Buna qədər yolumuzda əngəl ola biləcək, prosesə əngəl ola biləcək hər şeyə etiraz etməyə hazırıq, o gücü hissedir gözümüzdə.
Biz ondan əlavə də çox şeylərə yox demək iqtidarındayıq və hansı şeylərə ki onlar bu cəmiyyətə xeyir gətirmədilər. Bu hətta bizim keçmişimizlə də bağlı ola bilər, bizim tutaq ki bəzi adət-ənənələrimizlə də bağlı ola bilər. Elə bir məsələlərin də üstünə gedə bilərik ki, ictimaiyyət ola bilər ki bir mənalı qarşılanmasın, amma sonradan zaman keçir və çox az bir zaman ərzində ictimaiyyət hər halda bizimlə razılaşacaq və Almanın həqiqətən də onun üçün gəldiyinin və göydən onun üçün düşdüyünün fərqinə varacaq.
Sıra Napoleonun məşhur para pul deyiminə çatdı. Nəşin maliyyələşdirilməsində nəyə bel bağlayırsınız? Yəni pul hardan?
Hə, bu çox ciddi bir məsələdir. Qəzetdə sırf bir gənclik səhifəsini biz layihə şəklində həyata keçiririk. Belə deyək də, qəzetin hardasa 40% layihələrlə əldə olunur, yəni maliyyə tərəfi. Digər tərəflər sırf şəxsi əlaqələr, kanallar vasitəsilə və kollektivin öz daxili gücü və biraz da təbii ki, də nə qədər desək ki, kənardan kömək yoxdur, bu Azərbaycan reallığıdır. Var, amma bu kömək bir siyasi marağa yox, sırf bizim qəzet layihəsinin özünə bu gerçəkləşsin deyə edilən köməkliklərdir. Digər tərəfdən əlbəttə, qəzetin işlək bir mexanizə çevrilməsi üçün biz düşünürük ki, məsələn, reklam bazarına, iri şirkətlərə biraz həm ümid eləyirik, həm də düşünürük ki, çünki onlar uzun müddətdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə və düşünürlərsə ki, bunların fəaliyyəti üçün normal bir cəmiyyət qurulmalıdır, normal bir sistem qurulmalıdır. Onda bu dəyərləri təbliğ edən qəzetlərə onlar reklam verməkdən çəkinməməlidirlər. Əks halda Afrika təcrübəsi ilə üz-üzə qalacaqlar, yəni alınmayacaq.
Bu gün Azərbaycanda təbii ki, reklam vermək istəyən şirkətlər çoxdur. Məsələn, reklamsız istehsal yoxdur, reklamsız tanınmaq yoxdur, amma biraz siyasiləşmiş qəzetlər var. Tutaq ki, başqa-başqa düşərgəni təmsil edən qəzetlər buna imkan vermirlər. Onlar yəni çəkinirlər. Tutaq şirkətlər müxalifət qəzetində reklam verməyə, bir qismi çəkinir iqtidar qəzetində reklam verməyə. Amma biz tam ictimaiyyətin qəzeti olduğumuz üçün deməli, onların təbii yerləşdikləri reklam həm özlərinin xeyrinə olar tanınmaqları üçün, həm təbii ki, bizim qəzetin maliyyə imkanlarının artmasına kömək edər, həm də bu ikisi birləşər, bütövlükdə ictimaiyyətin daha uğurlara çatmasına yardımçı olar.
Çağdaş Azərbaycan poeziyasının orijinal nümayəndələrindən Azad Yaşarın Cineyni Şeytan Eyni adlı şeirinə nəzər saldıqdan sonra təhlilə keçərik. Cinayətkar cin, üstəgəl ayət, üstəgəl kar sözündə cin sözü, cin kart ağınıza gəlməsin siz Allahınız. Çox ustalıqla gizlənib, valla. Onun ardına sığınan ayət sözü ondan daha ustaca maskalanıb. Qardaki heçdə sağır, qulaqdan mayıf anlamına gəlməz və bir iş yapan, bacaran deməkdir. olanda cin ayetlerin icraçısı mənasına gələn bu sözü dilimizə gətirən kəs əcəba şeytan ayetləri romanına görə İranın ölüm fitvasına tuş gələn Salman Rüşdi olmasın? Göründüyü kimi mətin cinayətkar kəlməsinin təhlili üzərində qurulur və konsept burada dilin strukturudur. Strukturun doğurduğu məna müxtəlifliyi və mozaik mövcudluq olduqca maraqlı anlatım tərzi ilə oxucuya çatdırılır. Digər tərəfdən Azad Yaşarın yuxarıdakı əsəri Rubinşteynin kartışkalardakı şeirləri qədər vizual formada çatdırıldıqda daha təsirli olur.
Həmişə ey bizim qalan.
Fəqət Rus müəllifdən fərqli olaraq cin eyni, şeytan eyni şeiri də dil qatına aid olduğundan xeyli lokallaşır və təbii ki, sadəcə Azəri türkçəsində anlayan insanlarda öz dairəsini qapıyır.
Bizim qalay.
Nəhayət son sual. Hansı müəllifləri tanıdacaqsınız? Azadlıq Radiosunu xarici ölkələrdə dinləyənlər Almanı necə tapıb oxuya bilərlər? Yəni internet səhifəniz olacaqmı?
Təbii, elə ilk sayımız burada internet ünvanında deyə biləcəyəm www.almaqazeti.com internet ünvanında bizim qəzeti artıq gələn həftədən oxumaq imkanı əldə edə bilərlər. Müəlliflərə gəlincə bizdə həm ölkədə tanınmış adamlar var orada, həm köşə yazarları, həm mədəniyyət adamları, həm siyasət adamları, həm də hələ tanınmayan, amma dəyərli yazılar yazan insanlar var. Məsələn, hər birimiz Həmidə Ömərovanı bir aktrisa kimi tanıyırıq, amma Həmidə Ömərova çox gözəl, həm də qələmi var. Sonra Qulaq Səs kimi tanınmış köşə yazarı, uzun müddət idi yazmırdı, bizim təklifimizdən yenidə mətbuata qayıdır. Daha sonra tanınmış tənqidçi ədəbi tənqidlə bağlı Əsəd Cahangirdi. Sonra fikir adamları var, İstanbul Universitetinin fəlsəfə elmləri doktoru Xəqani Həsənov, Xəqani Has deyirik biz ona öz aramızda. Erkin Qədirli, Bakı Dövlət Universitetində uzun müddət dərs dedi, gəncdi, çox savadlı bir insandır, bir pedaqoqdur, amma təəssüf ki, onun yaydığı fikirlərə görə o məktəbdən uzaqlaşdırıldı və indi o sərbəst mühazirələr oxumağına məşğuldur Kapılağızda hər altı bazar günləri və həmən dinləmələrə təsəvvür edin ki, heç bir təpki, heç bir dəvət olmadan 200-300 tələbə gəlir dinləməyə. Yəni bu növ insanlar bizim qəzetdə yazacaq. Gənclər, yaradıcı adamlar, şairlər, fikir adamları, cəmiyyəti fərqli cür görmək istəyənlər, hər hansı siyasi partiyanın içində əriməyənlər, amma cəmiyyəti doğrudan da azad, gözəl, belə deyək, neft pullarından asılı olmayan, beyindən, intellektdən, səmimi düşüncələrdən asılı olan bir cəmiyyət qurmaq istəyən insanlar yazacaq orada və ümid edirəm ki, bizim oxucularımız da bizdə hansısa məqamda ola bilər razılaşmasınlar, ola bilər ki, hardasa dialoqa bizdən girsinlər, amma ümid edirəm ki, bunu biz oxuyacaqlar, dəyərləndirəcəklər və sevəcəklər.
Cəmiyyətdə göründüyü qədər məntiqsizlik, yəni hökmranlıq eləməyə cəhd göstərirdi, bir hökmranda, amma hər halda bu cəhd var. Və biz bu məntiqsizliyin tutaqçı qarşısını almağa, harda məntiqi səhvlər buraxıb, cəmiyyətin hansı sferası o məntiqi səhvlər buraxıbsa, bunun üstünə getməyə gücü olan, yəni yazarlarla bir yerə toplaşdıq və onlar bizi seçdi, biz onları seçdi. Yəni biz hamımız bir yerdə əsasən məntiqsizliklə mübarizə aparacağıq.
Hər kəsə təşəkkür edirəm verişimizə qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun.
Alma qəzetinə də uğurlar diləyirəm.
Sağ olun, çox sağ olun, sağ olun.
Bugün oxucularla ilk dəfə görüşən Yeni İctimai Nəşri, Qəribə adlı Alma qəzetini dəyərləndirdik. Beləcə izin prodüseri Zeynal Məmmədli, mən aparıcı Sevda İsmayılı, səs və zəkçisi və reportyor Turqud Məmmədli, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağollaşır və gələn bazarda izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
İzverişini dinlədiniz. Bir daha günün mühüm xəbərləri. Dinistiryanıda referendum keçirildi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Papaya qarşı bəyanatla çıxış eləyib. Qoşulmayan ölkələr hərəkatı İranın nüvə proqramına haqq qazandırır. Gəncənin 2550-i qeyd olunur. Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 15-17 dərəcə isti, sabah gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda bu gecə 15-20 dərəcə isti, sabah gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 8-12, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənir. Bu Bu qədər. Xəbərlərə sizin mən Ruzanla Rəşid qızı tanışdırdım. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11:00-də olacaq. Hələlik.